Den Baum sehen. Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Dia amin'ny fifaliana trano ny arabananao manaraka an'izao fandaharana izao. Anio pastera Jaralambomanana dia mbola anoy ilay fampianarana fotom-pinoana ka hojerena anio hoe inona moa no mifitsipika voalohany men'Andriamanitra ry inona no antony ireny. Saintsainy kely ary aloha ary alohan'ny andrenesantsika an'izany fampianarana izany dia mbola apetrantsika eo ambany fitarihan'ny fanahy masiny izao fampianarana izao. Andriamanitra rainay, dia mbola isaoranay ianao hatrany ny fampianarana omenao anay tsy tapaka ary apetraka aminao mba fanahinao ny asa ty anatinay. Azava aminay tokoa izay ampianarinao ary mba hitoetra ty amponay izany ka ho ampiarinay amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no tondranay izany. Amen.
faly miarabantsika indray manaraka an'izao fandarana izao izay anoizantsika trany ny fianarana ny fotompinoana kristianina raha baiboly amin'ny alalan'ny fomba fampianarana antsoina hoe katekisma, dia ny fampiasana fanontaniana sy valiny izany. Tamin'ny fotoana lasana isika dia efa niditra tanteraka tamin'ny lohahevitra vaovao mikasika ny fiainana kristianina na ny fiainan'ny mpino izany. Ary hitantsika tamin'izany fotoana izany izay zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny olona ka tanteraka tokoa amin'ny kristianina dia ny fankatoavana ny sitrapony izany, izay fankatoavana avy amin'ny finoana, entany ny finoana. Novonjen'Andriamanitra avy tamin'ny fiainam-pikomiana sy ny tsy fanarahana ireo olom-boafidina mba ho amina fiainam-pankatoavana. Ary noho ny fiovana anaty izay fanatanterahan'ny fanahy masina, izay antsoin'ny Baiboly hoe fanasan'ny fanavaozana sy ny fiterahana indray ao amin'ity toso toko fatelo andiny fahadimy, noho izany fiovana anaty izany a dia tonga manana fo izay maniry ny anao ny sitrapon'Andriamanitra ny mpino ka mikatsaka ny hafantatra izany ao anatin'ny teniny. Kanefa tsy manana ny faniriana ny anao ny sitrapon'Andriamanitra ihany fa nomen'Andriamanitra ihany koa ny fanahiny masina, ny fanahiny masina izay manome azy ny hery manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa, araka ny Ezekiela toko fa 19:17, raha miteny ny tompo hoe ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalànako sy tandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Fa rehefa izay tokoa ary dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona no nambaran'Andriamanitra voalohany tamin'ny olombelona mba ho fitsipika ankatoaviny? Inona no nambaran'Andriamanitra voalohany tamin'ny olombelona mba ho fitsipika ankatoaviny? Valiny, ny lalàna ara-pitondrany tena no fitsipika nambaran'Andriamanitra voalohany tamin'ny olombelona mba ho ankatoaviny. Ny lalàna ara-pitondrany tena no fitsipika nambaran'Andriamanitra voalohany tamin'ny olombelona mba ho ankatoaviny. Inona no nambaran'Andriamanitra voalohany tamin'ny olombelona mba ho fitsipika ankatoaviny? Ny lalàna ara-pitondrany tena no fitsipika nambaran'Andriamanitra voalohany tamin'ny olombelona mba ho ankatoaviny. Ny andinin'ny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Romanina toko faharoa 14:50. Romanina toko faharoa 14:50 manao hoe: fa na oviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandidiny lalàna araka ny naimpony, na dia tsy manana ny lalàna azy ireo dia manana ny lalàny tenany ihany, fa ireo dia maneho ny asa ny lalàna ho voasoratra ao ampony. Romanina toko faharoa 14:50 manao hoe: fa na oviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandidiny lalàna araka ny naimpony, na dia tsy manana ny lalàna azy ireo dia manana ny lalàny tenany ihany, fa ireo dia maneho ny asa ny lalàna ho voasoratra ao ampony. Tsy nafenin'Andriamanitra fa nasehoany na nambarany tokoa ny sitrapony mba ho ankatoavin'ny olombelona, ary izany dia tamin'ny alalan'ny fitsipika izay nomeny dia ny lalàna izany. Ny Salamo 5:10 dia mampianatra antsika tokoa fa ny fanehoan'Andriamanitra ny tenany dia tamin'ny alalan'ny zavaboary izay noariny, izay mitory ny voninahiny, fa indrindra tamin'ny alalan'ny lalànany izay tsy misy tsiny, izay mahatoky, izay mahitsy, izay madio, ary izay marina, araka ny 7:5 amin'izany Salamo 5:10 izany, izay midika fa lalàna izay nomen'andriamanitra zany a dia mitaratra tanteraka ny toetra an'andriamanitra, indrindra ny fahamasinany tanteraka, ka nahatonga ny paoly ilaza tokoa ao amin'ny romanina toko fahafito andiny faharoambin'ny folo, romanina toko fahafito andiny faharoambin'ny folo, fa hoe eny, masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina no tsara. Koa raha noarian'Andriamanitra ary isika sady novonjeny tamin'ny ota mba hankalazantsika azy amin'ny hitarafantsika ny voninahitry ny fahamasinany, dia ny fankatoavantsika ny fitsipika izay nomeny antsika ny lalànany zany no ahatanterahantsika izany amin'izao fiainana izao. Koa ny lalàna zany dia ny fenitra ara-pitondran'ny tena izay takian'Andriamanitra amin'ny olona ny fankatoavana azy. Tsy hoe toro lalana na hoe torohevitra fotsiny ihany akory ny lalàna, fa tena didy, fa tena fitsipika, fa tena fenitra izay nomen'Andriamanitra ny olony mba hankatoaviny. Koa amin'ny lafiny iray dia manana anjara asa manokana ny lalàna dia ny ampiariary ny toe-pahotan'ny olona, satria araka ny teny Paoly ao amin'ny Romana toko fahatelo andiny faharoapolo, Romana toko fahatelo andiny faharoapolo, dia ny fahalalana ny amin'ny ota no azo avy amin'ny lalàna. Ny lalàna zany no maneho sy mamaritra mazava tsara ny ota arak'izay mahaota azy zay eo imasin'Andriamanitra, ka mitondra fanamelohana ho an'ny mpanota. Ary izany koa nefa dia mampitodika ny mpanota mba hitady vonjy sy antoraka amin'i Jesosy Kristy, ka araka ny teny Paoly ao amin'ny Galatianina toko fahatelo a, dia mpitaizantsika ho amin'i Kristy ny lalàna mba ho hamarinina noho ny finoana isika, dia ny finoana an'i Jesosy Kristy. Kanefa amin'ny lafiny iray ihany koa dia manana ny anjara asa manokana ho an'ny mpino ny lalàna, dia ny manoro azy ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho ankatoaviny eo amin'ny fiainany. Ary marina indrindra izany ho an'ireo karazan-dalàna izay antsoina hoe lalàna ara-pitondran-tena na koa hoe lalàna ara-moraly. Mahavantana ny mpandinika ny Baiboly tokoa ny manasokajy ny lalàna an'Andriamanitra ho karazany telo, dia ny lalàna ara-pitondran-tena izany na ara-moraly, ny lalàm-pirenena na lalàna sivily, ary ny lalàna ara-pomba-pivavahana. Tsy voafaritra mazava ao amin'ny testamenta taloha nefa izany fisokajiana izany, satria matetika aza dia mifamatotra sady mifangaro avokoa ireo karazan-dalàna rehetra ireo. Ary ny Jiosy rahateo dia nandray ny lalàna rehetra ho toy ny antota iray ihany izay mifandray sy mifamatotra. Kanefa tsy azontsika alafina ihany koa fa na ireo mpaminany na indrindra Jesosy Kristy a dia nanasongadina manokana ny lalàna sasany amin'ny hafa rehetra, dia ireo lalàna izay mahakasika ny ara-pitondran-tena izany na ny lalàna ara-moraly. Ireo mpaminany tao amin'ny testamenta taloha ohatra dia nanomelanja manokana ireo lalàna momba ny famindram-po mihoatra noho ireo lalàna ara-pomba-pivavahana hafa. Ohatra iray fotsiny amin'izany a ny Hosea toko fahaenina andiny fahaenina, Hosea toko fahaenina andiny fahaenina, izay ilazan'ny tompo fa famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra alatsadra. Fa indrindra indrindra Jesosy Kristy dia nanindry manokana ny mahazava-dehibe ireo lalàna ara-pitondran-tena izay nofitininy tamin'ireo didy roa lehibe indrindra, dia ny otian'Andriamanitra amin'ny fo manontolo, amin'ny fanahy manontolo, amin'ny saina manontolo ary amin'ny hery rehetra, ary koa ny otiany namana tahaka ny tena, fa tsy misy didy hafa lehibe noho ireo hoy Jesosy ao amin'ny Marka toko faharoambin'ny folo andiny fa sivy amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa raika amby telopolo. ary araka ny valitenin'ilay mpanoradalàna nanontany an'i Jesosy izay namaly tamin'ny mpahendrena teo imason'i Jesosy dia iray ihany tokoa no Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy, ary ny oti azy amin'ny fo manontolo, amin'ny saina manontolo, amin'ny hery rehetra, ary ny otiny namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra dorana manontolo sy ny fanatitra hafa rehetra. Koa na dia toy ny antota iray tokoa aza ny lalàna dia tsy azo lavina fa manasongadina manokana ireo lalàna ara-pitondra ny tena na ny lalàna ara-moraly Jesosy Kristy sy ireo mpaminany. Ary izany lalàna ara-pitondra ny tena izany tokoa ry havana dia tsy lalàna izay natokana ho an'ny zanak'Israely fotsiny ihany tao amin'ny testamenta taloha, tahaka ny lalàm-pirenena sy ny lalàna ara-pombam-pivavahana izay araka ny Hebreo toko fasivy andiny fahafolo dia fitsipika araka ny nofo voatendry atao mandra-piavy ny fotoana fanavozana, ary ny fanavozana izany dia ny fahatanterahan'izany ao amin'i Jesosy Kristy. Ka tsy toy izany fa ny lalàna ara-pitondra ny tena na ny lalàna moraly a dia lalàna maneran-tany, lalàna maneran-tany izay resahan'ny Paoly ao amin'ny Romanina toko faharoa andinin'ny faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo izay andinin'ny fanalahidy no raisintsika teo. Fa milazo Paoly ao amin'io an-dalana io fa tsy hoe voasoratra ao anatin'ny bokyny lalàna fotsiny ihany fa voasoratra ao am-pon'ireo jentilisa ihany koa izay tsy nanana ny bokyny lalàna ka hanadinan'Andriamanitra azy ireo amin'ny andro fitsarana ny lalàna ara-pitondra ny tena. Koa hoy indray Paoly zany a ao amin'ny Romanina toko faharoa andinin'ny faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo hoe fa naoviana naoviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandidiny lalàna araka ny naipony, na dia tsy manana ny lalàna azy ireo dia manana ny lalàny tenany ihany, fa ireo dia maneho ny asany lalàna ho voasoratra ao am-pony sady ny fieritreretany rahateo no vavolombelony ary ny fisainany dia mifampiampanga na mifanafaka ihany koa. Koa io lalàna ara-pitondra ny teny io dia voasoratr'Andriamanitra ao am-pony olona rehetra ary miasa ao anatin'ny fieritreretany. Tsy misy olona tsy mahafantatra sady manaiky ohatra raha mbola salama saina, fa tokony ho ajaina ny ray aman-dreny, ary ratsy ny mamony olona, ratsy ny mangalatra, tsy mety ny mijoro vavolombelona tsy marina hiampangany namana sy ny sisa. No arian'Andriamanitra mba hanana izany fieritreretana izany isika olombelona. Koa raha voasoratra ao am-pon'ny olona ary ny lalàna ara-pitondra ny tena, fa indrindra voasoratra ao anatin'ny bokyny lalàna izay anambaran'Andriamanitra ny fitsipika izay tokony ankatoavin'ny olona, dia hitantsika voafintina ao amin'ny didi folo na ny teny folo izany lalàna ara-pitondra ny tena izany, ny didi folo izay hitantsika ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo sy ao amin'ny Deuteronomia toko fahadimy. Satria ho hitantsika tokoa fa ny didi folo no matetika indrindra no raisin'i Jesosy sy ireo apôstôly ho santionana sady ho famitinana ny lalàna iray manontolo. Mitanisan'ny sasany amin'ireo didi folo ohatra Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy andiny fa raika amby roapolo sy ny andiny fa fito amby roapolo: aza mamono olona sy aza mitsangatsanga. Toy izany koa ao amin'ny Matio toko fa dimy ambin'ny folo andiny fa efatra: manajany raha ianao sy ny reninao. Ao amin'ny Matio toko fa sivy ambin'ny folo andiny fa valo ambin'ny folo sy fa sivy ambin'ny folo ihany koa izay hitany sany ny efatra amin'ireo didy ireo raha nilaza tamin'ilay zatovy mpanankarena izy hoe tandremony didy, ary dia nofeheziny tamin'ny didiny fitiavana namana izany hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fa Paoly apôstôly ihany koa ao amin'ny Romanina toko fafito andinin'ny fafito dia mitanisany didi folo raha maka ohatra avy amin'ny lalàna dia ny hoe aza mitsiriritra. Ary indrindra ao amin'ny Romana toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahasivy dia mitanisa didi efatra avy amin'ny didi folo ihany koa izy: aza mitsagajaga, aza mamon' olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona. Ary ambonin'izany dia notsindriny fa izany didy izany mba mididy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, ka ny fitiavana hoy izy no fanatanterahana ny lalàna. Ary ny ohatra farany angamba dia Jakoba. I Jakoba ao amin'ny Jakoba toko faharoa andiny fa raika ambin'ny folo raha miresaka ny fitandremana ny lalàna dia maka ohatra avy amin'ny didi folo ka milaza izy hoe aza mitsangatsanga sy aza mamon' olona. Koa izany rehetra izany dia maneho avokoa fa voafintina ao amin'ny didi folo ny lalàna ara-pitondra ny tena. Ary efa hitantsika teo sahady fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana no tontalikevitry ny didi folo, dia ireo didi roa izay nofaritan'i Jesosy Kristy fa didi lehibe indrindra araka ny efa hitantsika tao amin'ny Marka toko faharoa ambin'ny folo teo. Koa noho izany indrindra ry havana dia tsy hisalasalantsika fa fototra indrindra eo amin'ny fiainan'ny mpino ny fandalinana ny sitrapon'Andriamanitra izay ambaran'ireo lalàna ara-pitondra ny tena. Ary izany dia voafintina ao amin'ny didi folo, ka ny totalikevitry ny didi folo dia ny didiny fitiavana, dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Koa tsy mahagaga mihitsy raha toa ka manindry ny mahazava-dehibe ny fitiavana ireo mpanoratra ny testamenta vaovao, tahaka ny Paoly izay nilaza fa ny finoana dia miasa amin'ny fitiavana ao amin'ny Galatianina toko fa dimy andiny fahenina. Fa indrindra Jesosy Kristy dia nilaza ao amin'ny Jaona toko fa efatra ambin'ny folo andiny fa dimy ambin'ny folo fa ny fitiavana azy marina tokoa dia miseho amin'ny fitandremana ny didiny. Jaona apôstôly ihany koa dia nilaza ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahadimy, Jaona voalohany toko faharoa andiny fahadimy, fa na iza mitandrina ny teniny, ny tenin'Andriamanitra izany a, dia tanteraka ao aminy tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no hahafantarantsika fa ao aminy isika. Koa arak' izany ary dia hanomboka hijery amin'ny antsipriany izay ampianarin'ireo didi folo isanisany isika, dia izay takiny didy sy izay rarany didy tsirairay avy, satria ao amin'ny didi folo tokoa isika no voafintina ny lalàna ara-pitondra ny tena izay fitsipika nambaran'Andriamanitra tamin'ny olombelona mba ho ankatoaviny. Ary ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana no tontalikevitra izany. Koa amin'ny fotoana manaraka ary dia hiditra amin'izany fandinihana amin'ny antsipriany ny didi folo izany isika mba hamantatra tsara ny lalàna ara-pitondra ny tena izay fitsipika nomen'Andriamanitra antsika mba ho ankatoavina. Ary tanterahantsika izany tsy amin'ny herin'ny tenantsika akoriny fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany izay nampidina ho ao anatintsika ny fanahy masina izay nanome antsika fo vaovao ty sy maniry an'Andriamanitra, ary mirona amin'ny fikatsahana sy ny fanaovana ny sitrapony izay efa nambarany rahateo tao amin'ny teniny. Koa manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray ary raha sitrapony tompo.
Sambatra ny olony izay tsy mijano eo amin'ny fisainany ratsifana. Sambatra ny olony izay tsy mipetraka eo amin'ny fitoerany mpany ratsira. Fa ny lalàna Jehovah no sitrany. Sambatra ny olony izay tsy mandeha eo amin'ny fisaina ni ratsy fana sambatra ny olo ny izay tsy mijano ny ho amin'ny falehany reo mpano sambatra ny olo ny izay tsy mipetraka ho amin'ny fitoerany mpany ratsy fany lalany Jehova no sitrany fany lalany Jehova ihany no sainy ny andro manalina Ni azo izay ambolene o amoro ni rano izay velona Izay mamoa mitena futuro ni rave ni kiusi arazo Ali ni asa ni kiu laborario Samba chanyulu ni zetsi mande Ewa minifisaina ni ratsi fana Samba chanyulu ni zetsi mizanu Ewa minifalea ni reupanu Sambatra ny olo ny izay tsy mipetraka ho amin'ny fitoerany mpany ratsy fany lalany Jehova no sitrany tsy toy izany ny ratsy fanasa iako faheli ny rivotra ny fitsarana sy ny fiangona ny marina tsy hanijanonana Jehova malala ny lalany marina fizino ratsy fonenana Ny amin'ny faverezana Sambatra ny olo ny izay tsy mandeha Eo amin'ny fisaina ny ratsy fana Sambatra ny olo ny izay tsy mijano Eo amin'ny falehany reo mpano Sambatra ny olo ny izay tsy mipetraka Eo amin'ny fitoerany mpany ratsy fany Lalany Jehova no sitrany
Misotra anao nanaraka amin'ny fandaharana. Raha manana ambara ianao na fanontaniana amin'ny pastera Hajaralambomanana dia azonao antsoina izy amin'izao laharan'izao 034 49 809 46. Ho andre izay mitady ny fandaharana dia afaka mijery amin'ny YouTube izy. YouTube an'ny Radio Vaovao Maso raha sendra tsy hitanao ao dia afaka miantso anay ianao amin'izao laharan'izao 034 47 887 11 na mifandray aminay amin'ny mail fpp.svm@gmail.com azonao ataoko ny mikomandy CD ary raisinao amin'ny edisiona vaovao mahafaly eo Antsahabe ampitany kinela mandra-piona ndray ary tompony hitahanao lalandava natolotry ny fiangonana batista biblika no teo Tien fiainana, tien pamonjena.